Dobro vam večer, poštovani slušalci. Ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo koliko je Balkan daleko odmakao od svoje ratne prošlosti. Direktan povod je posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srednjoj Bosni, gdje su izvršeni zločini i nad Bošnjacima i nad Hrvatima. Koliko će prvo zvanično hrvatsko izvinjenje za počinjene zločine utjecati na desno orijentiranu političku scenu u Zagrebu? Hoće li zvanični Beograd krenuti stopama svog zapadnog susjeda i napokon objaviti da ga Bosna i Hercegovina zanima jedino kao jedinstvena država? Neka se od pitanja na koja tražimo odgovore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poklonio se danas žrtvama zločina u selu Ahmići u Srednjoj Bosni, gdje su snage Hrvatskog vijeća odbrane 1993. godine ubile 116 bošnjačkih civila. Nakon toga obišao je Križančevo selo udaljeno 2 km od Ahmića, gdje su vojnici armije Bosne i Hercegovine ubili 77 vojnika i hrvatskih civila. I u tom selu, kraj spomenika, poklonio se žrtvama. Ovo je prvi put da jedan hrvatski zvaničnik obilazi mjesta stradanja i Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i prvi put da su predstavnici vjerskih zajednica i političari iz oba naroda došli zajednički na mjesta stradanja. S njima je bila i Marija Arnautović.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u Ahmićima, selu u Srednjoj Bosni, gdje su snage Hrvatskog vijeća obrane u ratu ubile 116 bošnjačkih civila, u dvorištu džamije kraj spomenika žrtvama poklonio se i položio cvijeće. Za mještane njegova posjeta znači mnogo. Vjeruju i da će doprinijeti boljim susjedskim odnosima među Hrvatima i Bošnjacima iz tog sela. Josipović u Ahmićima nije razgovarao sa novinarima. Kratko je popričao sa stanovnicima sela i predstavnicima udruženja žrtava. Među njima je bio i predsjednik Udruženja građana žrtava rata Ahmići 16. april, Elvedin Kermo.
Bilo kakvo izvinjenje u Ahmićima ne može vratiti naše žrtve, ali sama vaša posjeta mi je doživljavamo jednim vidom izvinjenja i željom da se nikada i nikome ovakvo zlo koje se desilo u Ahmićima ne ponovi. Hvala vam.
Hvala vama. I zaista vjerujem da više nikad neće biti ovakvih događaja. Ovdje su svi narodi strašno propatili i zavrijeđuju jednu dobru budućnost.
Josipovićeva posjeta Ahmićima dolazi dan uoči 17. godišnjice zločina u tom selu, za koji je Haški tribunal osudio bivšeg potpredsjednika takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna Darija Kordića na 25 godina zatvora. Ratni komandant operativne zone HVO-a za centralnu Bosnu, general Tihomir Blaškić, u prvostepenom postupku osuđen je na 45 godina zatvora za ovaj i druge zločine u Srednjoj Bosni, ali mu je kazna nakon žalbenog postupka smanjena na 9 godina. Ratni komandant vojne policije HVO u Srednjoj Bosni Vlado Šantić i Drago Josipović, koji su učestvovali u napadu na Ahmiće, osuđeni su u Hagu na 18 i 12 godina. Na 10 godina zatvora u Hagu je osuđen Miroslav Bralo, koji je srušio džamiju u tom selu. 17 godina nakon zločina mještani Ahmića dočekali su hrvatskog predsjednika sa nadom da, kako kažu, ta zemlja okreće potpuno novu stranicu odnosa prema Bosni i Hercegovini. Ismet Pezer, stanovnik Ahmića, priča o komšijama Hrvatima, od kojih su neki već procesuirani odslužili kazne u Hagu.
Mi imamo ovdje komšija, ne znam nija, 5-6 koji su bili u Hagu, koji su neki osuđeni, neki oslobođeni, ali nemamo ništa od toga koji je onaj prav zdrav u Hagu, leži u zatvoru, a ubica se šeta. Nama je stalo da se spanu, pravi zločin da se nađe i da se on osudi.
Nakon Ahmića, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović položio je cvijeće na spomenik stradalim Hrvatima u obližnjem Križančevo selu. U tom selu 22. decembra 1993. godine pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili su 77 hrvatskih civila. Do sada niko nije procesuiran za ovaj zločin. Predsjednik Hrvatske ponovio je šta je poruka njegove posjete mjestima stradanja.
Bio sam u Ahmićima, evo i ovdje u Križančevu selu, odat počast žrtvama sa porukom da se ovakve strašne djela više nikada ne ponove. Veliko mi je ohrabrenje da su danas ovdje sa mnom bili vjerske vođe, da su ovdje bili istaknuti političari oba naroda. Bez obzira na stranačku pripadnost, svi smo se ovdje ujedinili u jednoj ljudskoj želji da se oda počast žrtvama, da se sjetimo žrtava i da kažemo nikada više.
Mještani Križančeva sela, gdje su, kako kažu, baš kao i u Ahmićima komšije ubijale komšije, danas se osjećaju zaboravljenim od svih. Stoga su i oni posjetu hrvatskog predsjednika doživjeli kao prvi korak ka poboljšanju odnosa među Hrvatima i Bošnjacima u Srednjoj Bosni, govori Dragica Križanac iz ovog sela.
Ja se nadam da će biti najbolje, barem ovo što se tiče od svih vlasti, jer najmanje se spominjima. Mi smo u javnosti, da smo nastradali Križančeva selo, niko slabo govori o tome, ja ne znam što, ali mislim, žalosno je.
Stratišta Bošnjaka i Hrvata u Srednjoj Bosni danas su prvi put zajednički obišle delegacije sastavljene od predstavnika i bošnjačkog i hrvatskog naroda. Među njima bili su i čelnici vjerskih zajednica, kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić.
Ovdje smo u Srednjoj Bosni na ova dva mjesta, ali smatram da Bosna i Hercegovina treba imati taj stav prema svim pokojnima, prema svim žrtvama, a nažalost ima ih previše grobalja nevinih žrtava.
Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić.
Da na ovaj način zatvorimo jednu ružnu stranicu u našim odnosima i otvorimo jednu novu stranicu koja bi trebala da odiše, da neka vrata prema Bosni treba zatvoriti iz Hrvatske, a neka vrata koja su zatvorena u Hrvatskoj treba otvoriti prema Bosni i obratno.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ranije danas razgovarao je i sa predstavnicima Hrvata u Republici Srpskoj. Najviše riječi, kažu, bilo je o konkretnoj pomoći Republike Hrvatske povratku Hrvata u taj bosansko-hercegovački entitet. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poruke i geste hrvatskog predsjednika Ive Josipovića tokom posjete Bosni i Hercegovini ocijenjene su u njegovoj državi kao hrabar državnički potez. Nezadovoljan je, kako se i očekivalo, dio desnog političkog centra, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Poruke hrvatskog predsjednika Ive Josipovića jučer i danas u Bosni i Hercegovini, posjet Ahmićima i Križančevu selu, vrlo pozitivno su odjeknuli u hrvatskoj javnosti. Josipović je u ovim trenucima po prvi puta kao predsjednik na razini koju je obećavao kao kandidat, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Drugim riječima, čini stvari koje odgovaraju stajalištu demokratske, liberalne, evropski orijentirane Hrvatske na tri razine. Prvo, tako što nastavljajući politiku Stipe Mesića potvrđuje podršku jedinstvenosti Bosne i Hercegovine, što nastavljajući tu politiku i radikalizirajući ju jasno osuđuje sudjelovanje hrvatske politike u 90. godinama u diobama koje su bile pokušane nametnuti i Bosni i Hercegovini. I treće, što kao potpuno novu činjenicu posjećuje istovremeno i Ahmiće i Križančevo selo, dva paradigmatička mjesta u kojima su ljudi ubijani na jednoj strani zato što su Bošnjaci, a na drugoj strani zato što su Hrvati.
Oporbeni socijaldemokrati, čiji je predsjednički kandidat i bio Ivo Josipović, pozdravljaju njegove poruke i geste. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozdravio Josipovićevu ispriku zbog sudjelovanja u pokušaju podjele Bosne i Hercegovine kao hrabar i odlučan državnički čin.
To je odlika kvalitetnih lidera. On nije bez rizika u smislu da će biti komentiran ovako ili onako, ali to je trebalo napraviti. Siguran sam da svi dobronamirni ljudi koji razmišljaju o interesu Republike Hrvatske razumiju koliko je ovo i odgovorno i odlučno i ispravno.
Kako je bilo za očekivati, negativne reakcije došle su od preživjelih HDZ-ovih relikata iz 90-ih. Jedan od šestorice potpredsjednika HDZ-a i Josipovićev protukandidat na nedavnim predsjedničkim izborima, Andrija Hebrang, odbacio je sinoć Josipovićeve tvrdnje da je Hrvatska sudjelovala u pokušaju podjele Bosne i ustvrdio kako je Josipović ovom svojom izjavom uvrstio Hrvatsku u red svjetskih agresora. Zanimljivo, danas te kvalifikacije ni na uporno inzistiranje novinara nije želio ponoviti. Josip Friščić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke, koja je također član HDZ-ove vladajuće koalicije, kazao je pak kako je u Bosni bilo zločina, ali da su bili individualni i u to ne treba miješati Hrvatsku državu.
Ako ćemo tako nastaviti, vrlo brzo ćemo doći do toga što neki zapravo i žele, da smo u Bosni bili agresori, a u Hrvatskoj imali građanski rat. Niti jedno, niti ni drugo ne stoji.
Politički predstavnici Bošnjaka u Hrvatskoj pozdravljaju Josipovićeve poruke kao završetak jednog tragičnog razdoblja i okretanje prema zajedničkoj evropskoj budućnosti. Za naš radio govori predsjednik stranke Demokratske akcije Hrvatske Šemso Tanković.
Mislim da je predsjednik napravio doista dobru stvar. To što već čujemo i neke negativne komentare od nekih konzervativnih hrvatskih političara ili od srpskih političara iz Bosne i Hercegovine, to je znak da neki ljudi ne shvaćaju ono što će nesumnjivo sutra doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Da li se i Beograd, poput Ive Josipovića, danas treba konkretno ograditi od politike podjele Bosne i Hercegovine? Iako se srbijanski predsjednik Boris Tadić u Sarajevu izvinio svima nad kojima su, citiram, zločin počinili pripadnici srpskog naroda, mnogi upozoravaju da je stara srpska politika prema Bosni još živahna. Prevashodno zbog odnosa prema Republici Srpskoj, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Da li se može očekivati da srpski predsjednik Boris Tadić izgovori iste ili barem slične reči poput hrvatskog Ive Josipovića i izrazi žaljenje za pokušaj podele Bosne i Hercegovine u 90. godinama prošlog veka? Jelena Trivan, portparolka Tadićeve Demokratske stranke.
Mislim da je Srbija i predsjednik Tadić učinio verovatno najviše u regionu kada je reč o pomirenju, rušenju barijera i ruci pomirenja koje da pruži drugim liderima.
Ono što je Josipoviću bilo lako da učini u Sarajevu jer je Hrvatska napustila takvu politiku, u Srbiji bi, prema Žarku Koraću, opozicionaru i mirovnom aktivisti, išlo jako teško, jer, kaže, srpska nacionalistička inteligencija elita nije napustila ideju o podeli BiH. I podsjećajući na sada već čuvenu rečenicu do skorašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, upućenu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Korać primećuje.
Ja moram da kažem, smo dugo čekati u Srbiji da jedan predsjednik Srbije to kaže Srbije Bosne i Hercegovine, vaš glavni grad je Sarajevo, vaša država se zove Bosna i Hercegovina i sve probleme rešavajte tamo. Dodik naravno radi sve suprotno i pritom se još i poziva na Tadić. Sipović praktično čini izvinjenje onda kad jedna politika je još jednom završena. Pa malo naša ova politika Srbije prema Bosni i Hercegovini da nije završena, nego je vrlo ovakva.
Koliko su spremni da njihov predsjednik izgovori reči žaljenja za nekadašnju politiku koja je vodila ka podeli Bosne i Hercegovine, pitali smo Beograđane, upravo na mestu nedaleko od rezidencije Borisa Tadića.
Pa Boris Tadić misli da i Đinđić, da se i on izvinjavao. I ne znam do kada bi to stalno trebalo da se izvinjava.
Mislim da je sasvim dovoljno Boris Tadić i takva kakva je rezolucija bila moguća.
Tadić se dosta poklanja u Srebrenici. A za Bratunac i za ostale stvari niko nije optužio ni Hrvate ni muslimane. Ko je sad lud? Srbi?
Naravno da. Beograd je morao isto tako da reaguje, možda još i više zbog toga što znamo koji je položaj Beograda bio u tom ratu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić se na početku mandata tokom posete Sarajevu 6. decembra 2004. izvinio.
Ja se izvinjavam svima protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda, ali to nije činio srpski narod, nego su zločinci individualci, odnosno pojedinci. I nemoguće je optuživati jedan narod, ali isti zločini su vršeni protiv našeg naroda. I u tom smislu svi dugujemo jednim drugima izvinjenje. Ako ja treba prvi da počnem, evo, tu sam.
Otišao je u Srebrenicu 2005. na desetogodišnjicu masakre nad oko 8000 Bošnjaka. Inicirao je nedavno usvajanje rezolucije u Skupštini Srbije kojom se osuđuje zločin u Srebrenici, ali bez upotrebe termina genocid. Ali ono što se Tadiću zamera u delu ovdašnje javnosti i pre svega u regionu je da nije spreman da mnogo odlučnije postavi stvari na svoje mesto kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Reč izvinjenje je premala za neke stvari, kaže nam bosansko-hercegovački i srpski režiser Gorčin Stojanović.
Ja bih lično bio sklon da se malo odmaknem od dnevne politike pa da kažem ako se neko nekome izvinio, to podrazumeva i da se ogradio od politike koja je tako nečega dovela. Ali da li je ta politika i dalje postoji, ne baš u punom kontinuitetu, ali na izvestan način i dalje nastavlja vrlo konkretno politika, cilo je ovaj put nekim drugim sredstvima, ideja o tome da ste važan faktor na Balkanu zato što imate najmoćniju armiju ili ste najmnogoljudniji ili ste naprosto nezaobilazan faktor, pa onda to koristite kao činjenicu da bez vas neke stvari ne mogu da se dese. To nisu iste stvari, ali nisu ni sasvim različite. Da li je izvinjenje za tako nešto uopšte dovoljno, potrebno i kako to zvuči, to mislim da nije zapravo ni predmet politike.
I zato Stojanović zaključuje da su politika i dela ono što je konkretno.
ono što na ovaj ili onaj način i posredno i neposredno može da bude ta vrsta pravog traženja oprosta ili izvinjenja ili isprike.
Iako Tadić neprekidno ponavlja da se Srbija zalaže za celovitost Bosne i Hercegovine i poštovanje Dejtonskog sporazuma, mnogi osionost Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je nemalo puta govorio o mogućnosti izdvajanja ovog entiteta iz BiH, vide upravo u podršci iz Beograda, a Tadić ne krije da su lični prijatelji. Na drugoj strani, Tadić je ipak istrajao na deklaraciji osude zločinu u Srebrenici i pored negodovanja iz Banja Luke. No dokle je Tadić spreman da ide? I da li bi logičan sled bio Josipovićevim koracima, pitamo i Dušana Bogdanovića, bivšeg diplomatu, sociologa i aktivistu Jukoma.
To što neki smatraju da bi trebalo da bude izvinjenje u Srbiji, treba da bude rezultat jednog veoma ozbiljnog, a verovatno, u stvari sigurno bolnog procesa suočavanja sa sopstvenom prošlošću i sopstvenom odgovornošću za ono što je učinjeno sopstvenom narodu i narodima sa kojima smo donedavno živjeli u istoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Mitrovica je i dalje najneuralgičnija tačka na Kosovu. Vlasti te države u saradnji s međunarodnom zajednicom i dalje pokušavaju uspostaviti pravni poredak koji bi zadovoljio sve stanovnike grada. Jedan dio tamošnjih Srba, potpomognut Beogradom, i dalje se međutim svim sredstvima protivi povratku normalnog života. Gzimba Džaku.
Od proglašavanja nezavisnosti Kosova, sudski sistem na severu zemlje ne funkcioniše, što je posljedica nedostatka političke volje da se u ovom delu zemlje ostvaruju zakonito smatraju analitičari i dobri poznavaoci pitanja pravosuđa. Oni smatraju da međunarodni faktori prisutni na Kosovu trebaju svakako da preuzmu potrebne mere da pravni sistem funkcioniše onako kako je predviđeno ustavom i zakonima Kosova. Bivša ministarka pravde Nekibe Kelmendi kaže da međunarodni predstavnici, u konkretnom slučaju Eulex, ne rade transparentno na rešavanju ovog pitanja i kao primjer spominje njihov predlog da se imenuje dvojica sudija za sudi okružnog suda u Mitrovici, koji je u okviru sudskog sistema Srbije već imenovao predsjednik Srbije Boris Tadić.
Posesi nuk mund të emrohen gjyqtar, ata që janë dekretu nga Tadić.
Nikako ne smiju da se imenuju za sudi oni koji su imenovani od strane Tadića. Bilo je takvih predloga, međutim, nisu samo ta dvojica. Tu su i sudije imenovane u Leposaviću i Zubilom Potoku, kaže Kelementi. Profesor krivičnog prava Ismet Salihu ocenio da je sever Kosova 10 godina u haosu što se tiče ostvarivanja zakonitosti.
Haos je još duke vetruva će let djeta, snimo djet.
Haos je tamo već 10-11 godina i tako će biti i dalje ako se tolerišu ovo stanje. Ako se ovako nastavi, to može da prerasti da bude još i veći haos kako na političkom, također na bezbednostnom planu i u aspektu teritorijalnog integriteta Kosova. To je bez presedana. Ni u jednoj državi na svetu ne vjerujem da bi se to dozvolilo, kaže profesor Salihu. Gospođa Kelmendi izlaz iz ovakve situacije vidi u imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija od strane domaćih institucija.
Ja rekomandoj prezidentit, edhe prezidenti Republikës Fatmirse Diuti dekretoj.
Srpski savjet Kosova treba da preporuči predsjedniku i predsjednik Republike Fatmir Sediju treba da imenuje sudije ukazom, kaže Kelmendi. Profesor Saliju izlazak iz ovakve situacije vidi u saradnje sa međunarodnim zvaničnicima, konkretno sa Eulexom. Prema konceptu koji je prihvaćen izjavama zvaničnika Kosova i Eulexa, posebno šefa Eulexa gospodina Kermabona, to pitanje treba da se reši za izvesno vreme, a prema njima ne tako brzo. Koliko će to trajati, ne znam, međutim za sada se izlaz traži razgovorima, političkim i ekonomskim merama, ubeđivanjem da započne primjena zakona, odnosno funkcionalizacija sudova na ovom delu teritorije Kosova. Gospođa Kelmendi ocenuje da Eulex nije transparentan u odnosu na institucije Kosova i institucijama Kosova, ali javnosti se nude selektivne informacije.
Nije selektiv, jedan transparent.
Selektivno su transparentni, a one stvari koje se znaju, one ih spominju. One suštinske ne spominju. Primjera rade, nisu spomenuli da su postigli sporazum koji ne znam da li je potpisan o sudijama Krivokapiću i Petroviću koje je imenovala Srbija. Oni su predloženi da dođu ovdje i da rade. Zašto nisu bili transparentni? Da su to oni ljudi koji žele da dođu. Oni na Kosovo dolaze u dvojnom statusu i kao sudije Srbije i Kosova, što je neprihvatljivo, kaže Kelmendi. Bivša ministarka pravde kaže da nezavisno što su institucije Kosova opredeljene za multietničko sudstvo, moguće rešenje za sada da sudovi na severu počnu da rade sa sudijama Albancima i međunarodnim sudijama kako bi se stvorili uslovi da se u njih uključe i sudije Srbije. od proglašavanja nezavisnosti Kosova. Okružni sud u Mitrovici je nefunkcionalan. Jedan deo sudijskog suda trenutno radi u nekoliko prostorija opštinskog suda u Vučitrnu i to samo na predmetima pritvora i drugim mitnim slučajevima. U zgradu suda na severu Mitrovice radi dve međunarodne sudi i jedan broj administrativnih radnika iz redova albanske i srpske zajednice. Zdravlje, Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Početkom sljedećeg mjeseca u Republici Srpskoj treba početi s radom 6 privrednih sudova. Milioni maraka blokirani su u nagomilanim sudskim sporovima, a među prioritetima 5 okružnih i jednog višeg privrednog suda jeste da privredi vrati novac i rastereti pravosuđe. U Federaciji Bosne i Hercegovine mišljenja su da privredne sporove treba nastaviti rješavati dosadašnjim kapacitetima, privrednim odjeljenjima u opštinskim sudovima koje zapravo samo treba ojačati. Federalne vlasti o uvođenju privrednih sudova za sada ne razmišljaju, poručuje Maja Bjelajac.
Iz privrednih odjeljenja u osnovnim sudovima Republike Srpske oko 18.000 predmeta koji se tiču privrednih sporova, stečajeva, likvidacija i registracija preduzeća sele se u novoformirane privredne sudove. Ilustracije radi, samo u Banjalučkom osnovnom sudu, zaključno sa februarom ove godine, bilo je oko 4.500 privrednih sporova, 5.800 sporova male vrijednosti, više od 200 stečajeva i neriješenih likvidacija i oko 500 registracija. Privredni sudovi, prema pretpostavkama entitetskih vlasti, treba da rasterete dosadašnje sudske kapacitete, ali i da pomognu posrnuloj privredi. Ministar pravde Republike Srpske, Džerard Celman.
Mi se nadamo i vjerujemo da je ovim dat veliki doprinos privrednom razvoju Republike Srpske i pravnoj sigurnosti inostranih investitora.
Privredna odjeljenja opštinskih sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine su na vrlo zavidnom nivou u smislu efikasnosti i ažurnosti, pa nema potrebe ni razmišljati o privrednim sudovima, tvrdi pomoćnik ministra za pravosuđe u vladi Federacije BiH Hidajet Halilović.
Tvrdim da ako bi imali jaka privredna odjeljenja u općinskim sudovima, da ne bi trebalo ići na privredne sudove. Jer to zahtjeva i budžet, to zahtjeva i prostor, to zahtjeva i sudije, to zahtjeva kompletna, znači oprema, dupli sudovi.
Halilovićevo mišljenje o efikasnosti postojećih kapaciteta Bandić ne dijeli.
Što se tiče ažurnosti i efikasnosti i da tako želimo racionalizacije postupaka, ni u kom slučaju to ne bi mogao ni jedan građanin, ne samo ja, nego ni jedan građanin ne bi mogao biti zadovoljan.
5 okružnih i jedan viši sud u Republici Srpskoj osnovani su u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju, a u njima će raditi 32 sudija. Hidajet Halilović ne želi da komentariše osnivanje privrednih sudova u Republici Srpskoj dok ne prorade, ali ipak kaže.
Sad imate jedan luft prostor. Ovi sudovi općinski čekaju da počnu raditi privredni i oni ne rade privredne sporove i samo kad oni prorade, oni će kamionima njima predmete prezadužiti.
Privrednici Republike Srpske ipak vjeruju da će privredni sudovi olakšati njihovu borbu sa predugim sudskim procesima. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić objašnjava koliko je duga i komplikovana sudska procedura otežavala rad privrednicima.
Ako su došli u situaciju da ne mogu naplatiti neko potraživanje, onda su vrlo često bili na vagi da se odreknu tog potraživanja, da idu u duge i mučne sporove koji se razvlače do momenta dok u stvari kad imamo sudsko rješenje za naplativost, onda nemamo od koga da naplatimo i nemamo što da naplatimo.
Kada je riječ o privrednim sporovima u Republici Srpskoj, najviše posla svakako imaće Okružni privredni sud u Banja Luci, koji treba da preuzme više od 11.000 predmeta. Predsjednica suda Lejla Kosić.
Daćemo maksimalno koliko budemo mogli da ispunimo očekivanja sviju i privrednika i Visokog sudskog tužilačkog vijeća kao i stranaka.
Ali očekivanja privrednika nisu usmjerena samo na ubrzanje procedura, podsjeća Ranko Milić.
Ubijeđeni smo i nadamo se da će pomoći, ukoliko se politika ne bude umješala u njih, rašavanju privrednog ambijenta u smislu sklanjanja sa privredne scene onih subjekata koji samo nose to ime.
Da li će privredni sudovi zaista raščistiti ekonomski ambijent u Republici Srpskoj, vidit će se nakon 1. maja kada oni treba da počnu sa radom. Intervencijama tih sudova, prema nekim procjenama, odmrzlo bi se nekoliko stotina miliona maraka blokiranih u višegodišnjim sudskim postupcima. Bolje je ipak raditi s onim što imate nego s onim što zamišljate da bi trebali imati, kaže pomoćnik federalnog ministra za pravosuđe Hidajet Halilović, pojašnjavajući da evropske standarde prvo treba dostići u nekim temeljnim stvarima.
U nas je ljudi parniče još za kokoš. U nas je sve na sudu.
Zanadati se ipak da novac poreskih obveznika Republike Srpske neće biti potrošen samo na parnice oko kokoši, posebno u svjetlu činjenice da je budžetom Republike Srpske za ovu godinu privrednim sudovima namijenjeno 7 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Pilajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rediteljski prvijenac Đorđa Balaševića pod imenom Kao rani mraz premijerno će biti prikazan 19. aprila u Novom Sadu. Radnja filma, za kojeg poznati kantautor napisao i scenarijo i muziku, zasnovana je na baladi Vasala Dački. Pričaju Vasin Sestrić, a glumci su među ostalim Zijah Sokolović, Rade Šerbeđija, Mustafa Nadarević, Mira Banjac. Naš saradnik iz Beograda Želimir Bojović istim je povodom razgovarao sa Ziketom Sokolovićem.
Koja je zapravo vaša uloga u filmu?
Ja igram jednog ruskog ljekara u filmu i to je volio biti interesantno zato što sam govorio na ruskom i zato što je to jedna tako fina epizoda, a glumci uživaju kad imaju tako mali posao koji je vrlo interesantan. I ja se nadam da će u filmu to biti onako jedan, ako mogu da kažem, jedan mali bonbon jedan. Ja.
Kako biste zapravo pisali ovaj film?
Pa ono što me povuklo taj film, to je prije svega Đorđe, jel? Taj njegov neki odnos do umjetnosti, ta jedna lakoća posmatranja i ta jedna neobaveznost kakav će film biti, da li će film sad doći do Hollywooda ili da li će postati svjetski. Mi nekako svi kad pravimo filmove imamo tu neku potrebu da zadovoljimo svijet, a nekako su naše želje uvijek potisnute u drugi, treći ili plan. A ovaj film, tako se meni čini, jel, barem do sada je bilo tako, da je nekako pravljen iz čistog jednog hedonizma do toga da jedna ideja se pretvori posle pjesama, da se pretvori u film i to me privuklo filmu.
Film se zapravo snimali sa nekim ko se poslom reditelja nikada pre nije bavio. Koliko je i zapravo da li je čitava postavka i produkcijski prilaz različit od onoga koji se može, na primjer, sresti na nekim drugim filmskim snimanjima?
Pa sigurno da jeste ta jedna neobaveznost i jedna, ako mogu reći, sloboda do razmišljanja o filmu je vrlo bitna. Ne bih ulazio u to da li je sad Đorđe kvalifikovan da režira film ili ne, jer sam gledao puno filmova od kvalifikovanih reditelja, pa mi se nisam bio baš oduševljen, jel? Tako da ovaj pristup je jedna vrsta slobode, jedna vrsta hrabrosti i ja mislim da čovjek treba da se tako ponaša u svom životu i u svom umjetničkom životu, da istražuje neke prostore i da istražuje neke nove izazove koji njemu čine jednu vrstu zadovoljstva. Ako to još publika bude prihvatila i bude razumjela, mislim da je to potpuno kompletno. Jer danas u vremenu te neke globalizacije ili potrebe da se opravdamo svijetu za sve ono što smo učinili i da se prikažemo svijetu da smo drugačiji nego što oni misle da mi jesmo, to je jedna strašna bolest i mislim da treba čovjek odustati od toga, pogotovo umjetnik. A politika nigdje stalje svojim tim putem, da.
Već ste pomenuli publiku, producenti kažu da će film imati to univerzalno čitanje. Kako vi gledate na to? Kakav će biti njegov, na primjer, regionalni ili evropski život?
Pa sigurno da će on imati neke svoje simpatije i tim prije što je, ako mogu da kažem, nisko umjetnički film, da ne kažem nisko budžetni, jel? I zbog pisa i zbog same orijentacije ideje filma, da nije pretenciozan u tome. I film nisam pogledao do kraja u nekoj montaži, tako da ukoliko budemo tu jednostavnost, ja vjerujem da će on naći svoj put i do gledalaca vani, tim prije što ovakvi filmi nedostaju.
Šta je za vas lično značilo samo učestvovanje u filmu, naravno i ta sama uloga, prosto šta ste vi lično mogli nekako da izvučite
za
sebe?
Ja i Đorđe smo jako dobri prijatelji i dosta smo nastupali zajedno na njegovim koncertima i imamo sasvim neki drugi kod, tako da ovo sastajanje u filmu je bilo, kako da kažem, jedna fina žurka i za mene i za njega. Baš tako, da. Ono, jedno apsolutno zadovoljstvo i poigravanje sa ovim likom, tako da ispalo je stvarno super. Ja. I moj ruski super, da.
I na sam kraj, otkrije nam malo otprilike šta je zapravo sadržina samog filma?
Pa ja mislim da je pitanje jedna ljubav, jedna romantična ljubav koju smo zaboravili, a koja je postojala u nekim vremenima, koja smo mi duboko potisnuli u sebi zato što nas je prehrila politika i nacionalizam.
Čuli ste glumca Zijaha Sokolovića, s njim je razgovarao Želimir Bojović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini započele projekte ustavnih promjena. Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla o tome koja su osnovna polazišta.
Mi Bosnu i Hercegovinu želimo da radimo na sličnostima, a ne na razlikama, kao što to rade današnji političari, jer bogatstvo prijateljstva je u sličnosti ljudi koji traže određeni kolektivitet gdje će se osjećati apsolutno sigurnim.
Generalni sekretar srbijanskog predsjednika Tadića prešao u rivalsku opozicionu stranku Tomislava Nikolića. Analitičar Vladimir Goati o tome kaže.
To je ipak jedan dosta redak slučaj. Sigurno da će u toj trci između te dve mega stranke to imati izuzetnu vrednost.
Mostar, Dubrovnik i Kotor hoće zajedničku organizaciju mediteranskih igara. Gradonačelnica Kotora objašnjava i zašto.
Jedno iskustvo više i ne samo, nego i razvijanje bliže saradnje, da ne mogu da kažem zaboravimo ono što se desilo u prošlosti, ali da gradimo bolju i stabilniju budućnost.
U novom filmu Đorđa Balaševića glumi Izijah Sokolović. O zajedničkom radu s Žoletom kaže.
Ovo sastajanje u filmu je bilo, kako da kažem, jedna fina žurka iza mene i iza njega. Baš tako, da.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Politički transferi u Srbiji već su dvije decenije jedna od normalnijih pojava. Rijetko se međutim dešavalo da neko ko je bio generalni sekretar predsjedništva Srbije ode u tabor opozicije. A upravo to se desilo Borisu Tadiću, kome je sekretar Vladimir Cvijan prešao u redove Tomislava Nikolića. Može li ovo pretrčavanje ozbiljnije ugroziti kredibilitet Tadićevog predsjedništva? Tema je kojom se bavio Radovan Borović.
Donedavno je u Srbiji bila praksa da se zbog neslaganja unutar stranke funkcioneri preko noći pojave kod najljućih političkih protivnika. Međutim, doskorašnji generalni sekretar predsjedništva Srbije Vladimir Cvijan od četvrtka je novi član Srpske napredne stranke. I to je prvi slučaj u dvodecenijskoj parlamentarnoj praksi Srbije. Pojedini mediji preneli su da je Cvijan dao ostavku zbog primjedbi na reformu pravosuđa i izbor sudija. Na konferenciji za novinare u sedištu Srpske napredne stranke Cvijan je kratko rekao.
Ovo je moj prvi politički angažman. Ovo je prvi put da sam član neke stranke. Do sada nisam bio član jedne stranke. I znam, siguran sam da sam na pravom mjestu. Pošto je meni porodica na prvom mjestu, jedino čega se nadam je da će moja porodica posle svega ovog biti bezbedna. Za sada toliko, a bit će prilike da razgovaram.
Cvijan nije želeo da navede razloge zbog kojih je 4. marta podneo ostavku na mesto generalnog sekretara predsjedništva razrešene odlukom predsjednika Srbije Borisa Tadića od 23. marta.
Ostavka je podneta 4. marta, razrešenje bilo 23. marta, znači toliko je dugo čuvana ostavka. A pored prava, gospodin Vučić i ja se odavno bavimo šahom, tako da smo se u stvari na taj način upoznali.
Kako smo se upoznali, da smo ovaj ozbiljni deo počeli preko prava?
Da otkrijemo.
Došli do kombinacije ove. Obojice volimo da igramo kraljev gambit.
Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Cvijana je predstavio kao jednog od najboljih pravnika u Srbiji i jednog od najpriznatijih u Evropi i svetu.
Mi nismo želeli nikome da zadajemo bilo kakav politički udarac. Danas samo želim da se pohvalim činjenicom da jednog od najboljih srpskih pravnika imamo u svojim redovima.
Demokratska stranka je ekspresno potvrdila da Cvija nije bio član te partije. Da li ovakav postupak traži razumevanje ili ne, manje je bitno, ali za konkretan postupak potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac kaže:
nemam razumevanje ni za koga koji na taj način prelazi iz bilo koje partije u neku drugu partiju, pogotovo ako prelazi iz partije koja je izrazito, da kažem, levičarska ili levi centar u partiju koja je izrazito desničarska, odnosno nacionalna. Tako da taj način političkog izražavanja meni nije ni na koji način blizak i zaista nemam razumevanje, jer mislim da ukoliko imate određene probleme u određenoj stranci ili partiji, treba da tražite partiju koja je srodna sa politikom te stranke, a ne da idete u stranku u kojoj eventualno možete da profitirate nekim svojim ličnim pozicijama, za što sam siguran da je već napravljen dogovor vezan za gospodina Cvijana. Ja sa njim nisam sarađivao.
Početkom 90-ih u Srbiji politički trend pretrčavanja iz stranke u stranku proizveo je takozvane poluprofesionalce, očito svesne da bez partijske knjižice nema društvenog, a ponekad i imovinskog uspona. Politički analitičar Vladimir Guati primećuje da je redak slučaj bio da neko ko je obavljao visoku državnu funkciju u korist vladajuće partije pređe u suprotni tabor.
Priznam da ne mogu da u ovom momentu se setim nekoga koja je na visokom državnom položaju, uticajnom rekao bih, koji se učlanjuje u opozicionu stranku. To je ipak jedan dosta redak slučaj i tu moramo prihvatiti nešto što zdrav razum govori, da ljudi imaju nekakva svoja lična ubeđenja i onog momenta kada njihovo lično ubeđenje prevlada kao obrt, a drugo, to ima svakako veliku simboličku vrednost. Sigurno da će u toj trci između te dve mega stranke naprednjaka i demokrata to imati izuzetnu vrednost i to će medijski pokušati, kakve sumnje da bi se možda i obrnuto dogodilo, dakle, jedan pokušaj da skapitalizuje ta vrsta promene dresa.
Za javnost u Srbiji pokazala je praksa vrlo često nije toliko važno šta se stvarno dogodilo i koji su razlozi izlaska nekog funkcionera iz stranke, nego na koji način je taj prelazak iskomuniciran sa biračima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko mjeseci uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini nevladin sektor sve je aktivniji, posebno u dijelu koji se odnosi na prijedloge ustavnih promjena. Tako je Forum građana Tuzla danas predstavio projekat u kojem posebno govori o kandidiranju nacionalnih manjina, problemu miješanja vjerskih zajednica u politički i društveni život te uvođenje instituta za vanredne izbore. Profesori Bosansko-Hercegovačkih univerziteta koji su radili na ovom projektu anketirali su i građane. Interesantno je, kaže Dženana Karabegović, da su stavovi građana dijametralno suprotni onim političara.
Priča o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini traje već godinama, a da se nije pomjerila sa mrtve tačke. Bosansko-hercegovačka javnost pamti samo mjesta na kojima su sastanci na tu temu održavani, kao što su Prut, Kozara, Sarajevo i Mostar. U praktičnom smislu Ustavu Bosne i Hercegovine ni slovo nije promijenjeno. Nekoliko mjeseci uoči opštih izbora u oktobru sve veći broj nevladinih organizacija koje su sačinile projekte ustavnoj reformi bez kojih država neće moći da bude dio Evropske zajednice. Jedna od njih je i Forum građana Tuzla koji je okupio eksperte, profesore sa različitih bosansko-hercegovačkih univerziteta. Oni su svako iz svog ugla sačinili projekt Ustavne promjene u BiH, građanska inicijativa. Cilj je zajednički učiniti Bosnu i Hercegovinu funkcionalnijom državom, uvažavajući dosadašnje stavove o pojedinim pitanjima i ne nametati nešto o čemu trenutno nema saglasnosti. Predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić:
mi Bosnu i Hercegovinu želimo da gradimo na sličnostima, a ne na razlikama, kao što to rade današnji političari, jer bogatstvo prijateljstva je u sličnosti ljudi koji traže određeni kolektivitet gdje će se osjećati apsolutno sigurnim.
Ono što se trenutno nameće kao pitanje broj 1 u razgovoru o ustavnim promjenama je realizacija odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, prema kojoj je Bosna i Hercegovina dužna da nacionalnim manjinama omogući kandidovanje na izborima. Profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Goran Marković ocjenjuje da postoji realna šansa da presuda u tom slučaju bude primijenjena na način kojim neće suštinski dovesti do ravnopravnosti svih građana u Bosni i Hercegovini. Istovremeno Marković kaže da bez obzira obzira na različita mišljenja da li presudu Evropskog suda za ljudska prava treba primijeniti prije ili poslije izbora, političari ne mogu postići saglasnost na koji način da otklone diskriminatorske odredbe u Ustavu Bosne i Hercegovine.
U okviru nevladinog sektora je dosta raširena, tako da kažem, ideja da sam naziv ostali treba biti uklonjen, treba biti brisan iz Ustava, jer on po samoj svojoj prirodi jeste diskriminatorski i da treba biti zamijenjen terminom nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni.
Jedno od pitanja kojim bi se trebalo baviti kada je o promjeni Ustava riječ je kako riješiti problem miješanja vjerskih zajednica u bosansko-hercegovački politički i društveni život, kako bi Bosna i Hercegovina postala sekularna država. Za profesora Banja Lučkog univerziteta Miodraga Živanovića upravo tim problemom se do sada niko nije bavio. Iako se država deklariše kao sekularna, u Ustavu to nigdje ne piše, navodi Živanović.
Jer mi imamo danas, ja ću reći metaforično, na jednoj teritoriji pravoslavni Iran, na drugoj teritoriji islamski Vatikan, na trećoj teritoriji imamo katoličku nepoznanicu šta je to, ali u svakom slučaju vjerske zajednice su predominantne u uređivanju naših života, dakle uređivanju ovog civilnog društva, pa čak i u ustrojstvu Bosne i Hercegovine.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nersuk Ćurak.
Mi smatramo da civilno društvo treba da bude dio parlamenta Bosne i Hercegovine u kontekstu ustavnih promjena. Da taj veliki broj građana koji ne izlaze na izbore kroz različite civilne inicijative ponude svoj glas u smislu da se taj glas poštuje kao relevantan glas u smislu da političari na to moraju da se obaziru i da na to računaju.
Jedan od članova ekspertne grupe Foruma građana Tuzla je i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Na temu ustavnih promjena profesor Kukić proveo je anketu u kojoj je učestvovalo 600 ispitanika koji su odgovarali na različita pitanja o ustavnoj reformi. Odgovori ispitanika su više nego interesantni, a ono što posebno treba akcentirati je da su razmišljanja običnih građana dijametralno suprotna stavovima političara koji često vole reći kako ih je narod birao.
Postoji dobar stupanj suglasnosti gledano na razne čitavog uzorka i pravcu ustavnih promjena u kojima bi se ukinula kantonalna podjela u prvoj fazi, a onda u drugoj fazi razmišljalo o opravdanosti i entitetske strukture. Treći entitet ima puno veću potporu u Republici Srpskoj nego u Federaciji. I s druge strane više ga podržavaju Srbi nego Hrvati.
Neke od tema kojima se bavila ekspertna grupa je da se u ustavnu reformu treba ugraditi dio koji se odnosi na lokalnu zajednicu, s obzirom na činjenicu da su opštine po svom statusu različito strukturisane u zavisnosti kom BH entitetu pripadaju. Pored toga, prema njihovom mišljenju, neophodno je u Ustavu graditi institut za vanredne izbore, jer u postojećem ta kategorija ne postoji, pa oni koji preuzmu vlast ne mogu biti promijenjeni 4 godine koliko i mandat traje. Ekspertna grupa Foruma građana Tuzla prijedloge ustavnim reformama uobličene u formi amandmana bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti proslijediće nakon oktobarskih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na posljednjem zasjedanju Skupštine Crne Gore vođena je žučna rasprava o vladinom prijedlogu zakona o volonterizmu. Opozicija tvrdi da su odredbe u suprotnosti s evropskim standardima te da guše principe dobrovoljnog rada. Organizacije koje uključuju volontere u svoj rad uputile su predsjedniku Crnogorske skupštine Ranku Krivokapiću inicijativu za povlačenje pomenutog zakonskog akta. O tome detaljnije iz Podgorice, Petar Komnenić.
Igor Milošević iz Asocijacije za demokratski prosperitet ZID, koja je skupa sa 60 drugih nevladinih organizacija tražila povlačenje prijedloga zakona o volonterskom radu koji je pripremilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kaže da taj dokument obiluje normama koje samo mogu dodatno sputati volonterizam u Crnoj Gori.
Prevashodno zakon ne treba da reguliše, odnosno prenormira, kao što su u ovom slučaju radili iz Ministarstva rada, nego da jednostavno afirmiše volonterski rad. To je da postakne da ima modele, da ima aktivnosti koje se tiču promocije, koje se tiču finansiranja, koje se tiču mnogih drugih aktivnosti koje će postići građane, da probudi se na neki način neke vrijednosti u Crnoj Gori koje moramo kazati da nisu baš na nekom zavidnom nivou.
Brojne su norme iz tog dokumenta koje u Zidu, organizaciji koja okuplja veći broj volontera u Crnoj Gori, smatraju spornim. Jedna od njih je i ona koja zabranjuje volonterski rad osobama mlađim od 15 godina, što je, tvrde u toj organizaciji, u direktnoj suprotnosti sa uobičajenom svjetskom praksom.
Dalje, imate plastičan primjer. Ako imate ekološku organizaciju, vi ne možete angažovati u oblasti svoje djelatnosti volontera. Što znači, evo da ovih dana je aktualna i peticija, potpisivanje i zaštita rijeke Morače, vi ukoliko ste ekološka organizacija, vi ne možete organizovati volontere su uključeni u akciju potpisivanja i prikupljanja peticija jer je to u domenu vaše djelatnosti. Da biste volontirali, morate donesete potvrdu da ste radno sposobni. A to znači zdravstvena uvjerenja, to znači vjerovatno jedno 40-50 eura da izdvojite. Zatim morate dođete kod organizatora pa da sklopite sa njim ugovor, da pregovarate. Ako ste maloljetnik, to znači da mora i roditelj da vam se saglasi sa tim da donesete punomoćje. Pa sve to kad završite, onda organizator rada mora da ode u osiguranjujuću kuću da vas osigura prije toga za ta dva sata da biste vi mogli tek nakon svega toga da dođete da volontirate recimo 2-3 sata u parku i da zasadite, ne znam, dva drveta zbog toga što je to korist društva.
Dušan Slijepčević, koji već duže vrijeme volontira u Zidu, također smatra da prijedlog zakona donosi brojne probleme, umjesto da ih otklanja.
Volonterski rad je veoma važan za svako društvo jer dozvoljava mladim osobama da steknu potrebno znanje, da usavrše znanje i jednostavno da dobiju priliku za kasnije zapošljenje. Trenutno društvo i trenutna situacija u Crnoj Gori sa ovim novim zakonom o volonterskom radu koji će da bude izložen u Skupštini će da onemogući volonterski rad. U Crnoj Gori procenat volontera koji nam se javljuje je dosta mali, znači veoma nizak procenat volontera, jednostavno zato što u našem društvu nije razvijena svijest o volonterskom radu i nije razvijeno jednostavno, ljudi nisu informisani o mogućnostima koje taj volonterski rad u stvari da pruži njima kasnije u nekom poslu koji će da obavljaju ili pri traženju drugog posla.
Utisak da država ne favorizuje volonterizam dijeli i Mirjana Gajević, volonterka iz akcije za ljudska prava.
Prosto i sami znate da sve što nije plaćeno u našem društvu se nevrednuje tako, čak ni ljudi, koliko za ovo kratko vrijeme imamo iskustva, čak i ljudi koji su u tom poslu, koji su volonteri, mislim da negdje do kraja ne uviđaju svu vrijednost onoga što oni rade i kako zaista doprinose unapređenju nekih vrijednosti. To vidim i kroz kontakte sa ljudima i s kolegama i drugih nevladih organizacija, to vidim i sa ljudima koji nam se obraćaju, nažalost to je tako, ali ne mislim da je na pravi način prepoznata vrijednost volonterskog rada u našem društvu.
Mirjana Gajević, međutim, na temelju svog iskustva poručuje da nije sve u novcu.
Taj neki osjećaj zadovoljstva kad uradite neki posao, kad vidite da ste lično doprinijeli nekim promjenama, kad vidite da lično možete da utičete da neke stvari budu bolje u društvu je zaista nezamjenjiv. Prosto takav je posao akcije da u svom radu se obraćaju ljudi za raznorazne vrste pomoći. I ako nekad uspijete da makar nekako pomognete tim ljudima, da im makar date neka uputstva, neke preporuke, prosto da ih saslušate, mislim da je to zaista jedna prava satisfakcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kakve su reakcije na ideju da Mostar, Kotor i Dubrovnik organiziraju Mediteranske igre 2021. godine, te što o novom filmu Đorđa Balaševića kaže jedan od glumaca, Zijah Sokolović. U utorak 13. aprila gradonačelnici Mostara, Kotora i Dubrovnika potpisali su deklaraciju o zajedničkoj kandidaturi za Mediteranske igre 2021. godine. Vijest koja je pozitivno odjeknula ne samo zbog sporta, nego prije svega zbog ponovnog povezivanja gradova koji imaju zajedničku, ne baš lijepu prošlost. U minutama što slijede čućete priču o tome kako se u Kotoru i Mostaru reagira na posljednju inicijativu. Najprije Mostar i Sanel Kajan.
U gradskoj upravi Mostara upriličeno je potpisivanje deklaracije o saradnji triju gradova na zajedničkom apliciranju za Mediteranske igre 2021. godine. Deklaraciju su potpisali gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić i gradonačelnica Kotora Marija Maja Ćatović. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić govorio je o značaju igara za Mostar.
Znači bolju budućnost građana. Mi prije svega kroz samu kandidaturu želimo pokazati političku spremnost, ali želimo isto tako izgraditi infrastrukturu, ne samo sportsku infrastrukturu, nego infrastrukturu u našim jedinicama lokalne samouprave, u našim gradovima, jer mislimo da je prilika približavanja Europskoj uniji da nam se otvore fondovi, iskazati zadovoljstvo svim našim sugrađanima, da jednostavno dobiju i određena sredstva za poticaj, za razvoj, za brže priključivanje europskim projektima, europskim normama.
Naš cilj je saradnja na zajedničkom apliciranju za 19. Mediteranske igre 2021. godine, a u cilju jačanja odnosa između svojih građana, te stvaranja osjećaja živog prijateljstva između naroda, istakla je gradonačelnica Kotora Maja Ćatović.
Nadam se da ideja koju nam je naš kolega predložio i koju smo mi vrlo rado prihvatili, da će i uspjeti. Moram još da naglasim da naša tri grada su grada pod zaštitom UNESCO i to nas vezuje. Prema tome mi moramo da gradimo bolju budućnost.
Gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić.
Mi želimo da 2021. godina, koja je za mnoge daleko, ali za nas sutra, bude godina kada će uz Hrvatsku, koja će sigurno biti u EU, i Crna Gora i Bosna i Hercegovina također biti u EU. Podržavamo ideju oko sporta, jer kao što je rekla gospođa Ćatović, mi jesmo tri UNESCO-a grada, znači kultura međunarodno nas prepoznaje, ali ideja Mediterana je paralelna ideja zajedno sa EU.
Hasan Šišić, dugogodišnji sportski radnik i predsjednik Sportskog saveza grada Mostara, mišljenja je da je ovaj dogovor od izuzetne važnosti.
Mislim da je potpisivanje sporazuma o kandidaturi mediteranskih igara nešto što se godinama čekalo, da jedna velika manifestacija dođe u naš grad, kako bismo stekli mogućnost da naše infrastrukturu podignemo na jedan nivo, da dobijemo godinama čekane objekte koji su nam neophodni za razvoj sporta u gradu. Mi moramo praviti mladim ljudima mjesta. Ja znam da je 21. godina, govoreći sa svog aspekta mojih godina i ono što će biti, ali ja kažem, bit će moj unuk koji će stajati u tom stroju, koji će biti ponosan da je grad Mostar koji može, je rođen i živi, da će biti dio i sudionik veteranskih igara.
Građani su podijeljenog mišljenja o kandidaturi Mostara za mediteranske igre.
Mislim da bi to bilo odlično za Mostar.
Pa nisam sigurna koliko će to biti prihvaćeno zbog situacije u Mostaru.
Ja smatram da u ovim uslovima da je nemoguće da to organizuje Mostar, jer on nema sredstava ni za osnovnu vidan grada kakav je pa nadalje.
To bi bila prava stvar. Ja neću dočekat, godine su, ali hoće moji unučići.
Konkretno realiziranje deklaracije o saradnji odredit će se u posebnim sporazumima. Mediteranske igre su međunarodno sportsko takmičenje koje se održava svake 4 godine. Države koje se takmiče moraju biti dio sredozemne civilizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
Kada je svojim potpisom podržala namjeru da se zajedno sa Dubrovnikom i Mostarom za organizaciju mediteranskih igara 2023. kandiduje i Kotor, gradonačelnica Maja Ćatović imala je na umu kako to nije samo važno za razvoj sporta u gradu Vaterpola, već da je to prije svega inicijativa mira.
Grad Kotor, koji inače pripada asocijaciji gradova nosioca mira, i grad koji je itekako uključen u regionalni sistem saradnje sa susjednim državama, prepoznao je zajedničku težnju ka miru.
Da je ta riječ ključna u vrednovanju inicijative za zajedničku organizaciju mediteranskih igara, ocijenili su prekjuče i gradonačelnici Dubrovnika i Mostara. Svi zajedno smatraju da bi se saradnja na organizaciji mediteranskih igara reflektovala po odnose u regionu koji su prošli kroz burnu fazu u novijoj istoriji. Ponovo Maja Ćatović.
Jedno iskustvo više i ne samo, nego i razvijanje bliže saradnje, da ne mogu da kažem zaboravimo ono što se desilo u prošlosti, ali da gradimo bolju i stabilniju budućnost.
Sugrađanin gradonačelnice Kotora Andrija Popović, koji je potpredsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, po čijim okriljem se organizuju mediteranske igre, ne sumnja da će Kotoru zajedno sa Dubrovnikom i Mostarom 2014. biti povjerena organizacija mediteranskih igara. Za tako veliku manifestaciju Crna Gora bi prema njegovim riječima bila spremna, što bi se pozitivno odrazilo po njen imidž, a imalo bi i ostale pozitivne efekte.
Ne treba posebno isticati što bi dobijanje te organizacije značilo u infrastrukturnom smislu za Kotor i Crnu Goru, u sportskom smislu. Samo da podsjetim da su mediteranske igre u Splitu 1979. godine, to su inače jedine održane na prostoru ex-Jugoslavije, one su tada potpuno promijenile ruho grada Splita i okoline, tako da bi to stvarno bilo nešto što bi, mislim, prevazišlo sve organizacije sportskih događaja koje su održane u Crnoj Gori.
Saglasan je sa tim crnogorski odbojkaš Igor Vušurović, osvajač zlatnih medalja na olimpijskim igrama, koji se smatraju najprestižnijim sportskim manifestacijama. Ipak, u percepciji velikog sportiste, ništa manje draži nemaju ni mediteranske igre, koje okupljaju više od 20 zemalja mediteranskog basena.
Svakako da bi imala velikog uticaja na sport crnogorski opšte, a samim tim i na naraštaje koje dolaze, to da se pravi svijest o pripadnosti jednoj države, da se pravi svijest o značaju toga dresa i svakako da bi krajnje pozitivno i afirmativno djelovalo na crnogorski sport.
No i Vušurović u mogućnosti da mediteranske igre zajedno organizuju Kotor, Dubrovnik i Mostar, prije svega vidi višestruki značaj.
Mislim da bi imala sa više aspekata snagu iz prostora voda što se radi o gradovima, odnosno državama koje su unazad 20 godina pretrpjele jako velike promjene, sukobe, tako da bi i sa te strane ako kroz sport manifestovali jedan dio pomirenja, zajedničke organizacije, angažmana i svakako prepoznavanje nečega vrlo pozitivnog i kroz sport, što je zapravo i misija sporta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rediteljski prvijenac Đorđa Balaševića pod imenom Kao rani mraz premijerno će biti prikazan 19. aprila u Novom Sadu. Radnja filma, za kojeg poznati kantautor napisao i scenarijo i muziku, zasnovana je na baladi Vasala Dački. Pričaju Vasin Sestrić, a glumci su među ostalim Zijah Sokolović, Rade Šerbeđija, Mustafa Nadarević, Mira Banjac. Naš saradnik iz Beograda Želimir Bojović istim je povodom razgovarao sa Ziketom Sokolovićem.
Koja je zapravo vaša uloga u filmu?
Ja igram jednog ruskog ljekara u filmu i to je vrlo interesantno zato što sam govorio na ruskom i zato što je to jedna tako fina epizoda, a glumci uživaju kad imaju tako mali posao koji je vrlo interesantan. Ja se nadam da će u filmu to biti onako jedan, ako mogu da kažem, jedan mali bonbon jedan. Ja.
Kako biste zapravo pisali ovaj film?
Pa ono što me povuklo taj film, to je prije svega Đorđe, jel? Taj njegov neki odnos do umjetnosti, ta jedna lakoća posmatranja i ta jedna neobaveznost kakav će film biti, da li će film sad doći do Hollywooda ili da li će postati svjetski. Mi nekako svi kad pravimo filmove imamo tu neku potrebu da zadovoljimo svijet, a nekako su naše želje uvijek potisnute u drugi, treći ili plan. A ovaj film, tako se meni čini, jel, barem do sada je bilo tako, da je nekako pravljen iz čistog jednog hedonizma do toga da jedna ideja se pretvori posle pjesama, da se pretvori u film i to me privuklo filmu.
Film se zapravo snimali sa nekim ko se poslom reditelja nikada pre nije bavio. Koliko je i zapravo da li je čitava postavka i produkcijski prilaz različito od onoga koji se može, na primjer, sresti na nekim drugim filmskim snimanjima?
Pa sigurno da jeste ta jedna neobaveznost i jedna, ako mogu reći, sloboda do razmišljanja o filmu je vrlo bitna. Ne bih ulazio u to da li je sad Đorđe kvalifikovan da režira film ili ne, jer sam gledao puno filmova od kvalifikovanih reditelja, pa mi se nisam bio baš oduševljen, jel? Tako da i ovaj pristup je jedna vrsta slobode, jedna vrsta hrabrosti i ja mislim da čovjek treba da se tako ponaša u svom životu i u svom umjetničkom životu, da istražuje neke prostore i da istražuje neke nove izazove koji njemu čine jednu vrstu zadovoljstva. Ako to još publika bude prihvatila i bude razumjela, mislim da je to potpuno kompletno. Jer danas u vremenu te neke globalizacije ili potrebe da se opravdamo svijetu za sve ono što smo učinili i da se prikažemo svijetu da smo drugačiji nego što oni misle da mi jesmo, to je jedna strašna bolest i mislim da treba čovjeka odustveno od toga, pogotovo umjetnik. A politika negdje stalje svojim tim putem, da.
Već ste pomenuli publiku, producenti kažu da će film imati to univerzalno čitanje. Kako vi gledate na to? Kakav će biti njegov, na primjer, regionalni ili evropski život?
Pa sigurno da će on imati neke svoje simpatije i tim prije što je, ako mogu da kažem, nisko umjetnički film, da ne kažem nisko budžetni, jel? I zbog pisa i zbog same orijentacije ideje filma, da nije pretenciozan u tome. I film nisam pogledao do kraja u nekoj montaži, tako da ukoliko budemo tu jednostavnost, ja vjerujem da će on naći svoj put i do gledalaca vani, tim prije što ovakvi filmi nedostaju.
Šta je za vas lično značilo samo učestvovanje u filmu, naravno i ta sama uloga, prosto šta ste vi lično mogli nekako da izvučete za sebe?
Ja i Đorđe smo jako dobri prijatelji i dosta smo nastupali zajedno na njegovim koncertima i imamo sasvim neki drugi kod, tako da ovo sastajanje u filmu je bilo, kako da kažem, jedna fina žurka i za mene i za njega. Baš tako, da. Ono, jedno apsolutno zadovoljstvo i poigravanje sa ovim likom, tako da ispalo je stvarno super. Je. I moj ruski super, da.
I na sam kraj, otkrije nam malo otprilike šta je zapravo sadržina samog filma?
Pa, ja mislim da je pitanje jedna ljubav, jedna romantična ljubav koju smo zaboravili, a koja je postojala u nekim vremenima, koja smo mi duboko potisnuli u sebi zato što nas je prekrila politika i nacionalizam.
Čuli ste glumca Zijaha Sokolovića, s njim je razgovarao Želimir Bojović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.